Tuhan kami hari ini bertekad untuk sungguh-sungguh menjadi murid-Mu dan mau belajar menundukkan keinginan kami di bawah keinginan-Mu. Supaya firman yang kami tangkap, yang kami akan baca, kami renungkan, itu boleh memimpin kami untuk semakin mengenal apa yang Engkau ingini di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, bantu kami, tolong kami, karena kami lemah, kami terbatas, dan bantu kami Tuhan, untuk boleh mempraktikkan akan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpuji Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, saudaraku. Saya sungguh senang untuk hari ini bisa melayani pemberitaan firman. Ya, saudara, ini adalah Minggu Advent yang ketiga. Ya, kita Minggu Advent yang ketiga adalah sebuah peringatan di mana kita boleh mengingat bahwa sesungguhnya kedatangan Kristus itu adalah sebuah berita yang sukacita. Ya, jadi Minggu Advent yang ketiga kita mengingat tentang joy, sukacita. Minggu Advent yang pertama kita belajar atau kita mengingat tentang apa? Ada yang tahu? Hope, pengharapan. Ya, minggu yang kedua tentang apa? Love, kasih. Minggu yang ketiga, Minggu Advent ketiga itu adalah joy. Itu sebabnya di sana ada lima lilin. Ya, nanti minggu yang keempat next week, lilin yang tengah akan dinyalakan pada tanggal 25 sebagai satu simbol bahwa terang Kristus itu hadir sungguh-sungguh dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Nah, saudara, hari ini saya akan membagikan satu cerita klasik Natal. Satu cerita klasik Natal yang diambil di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1-12. Nah, saudara, saya percaya sekali saudara akan sangat familiar dengan cerita ini. Cerita ini bicara tentang kisah orang-orang Majus yang datang dari timur hendak berjumpa dengan Yesus. Nah, Matius 2 ayat 1-12, mari kita buka bagian ini. Nah, kalau sudah dapat, saudara, saya tidak ingin kita membaca dengan cara biasa, entah itu kita baca bertanggapan atau saya yang membaca, tapi saya ingin kita membaca dengan cara yang berbeda. Dan saudara, sebagai pendahuluan, Injil Matius ini ditulis kepada orang-orang Yahudi. Jadi sebelum kita baca, saya akan memberi sebuah pengantar terlebih dahulu. Bahwa Injil ini ditulis kepada orang-orang Yahudi. Yang notabene penerimanya adalah orang-orang Yahudi. Dan ketika mereka membaca Injil Matius, mereka akan sangat familiar dengan beberapa tempat, dengan beberapa sebutan, dengan beberapa istilah. Nah, orang-orang Yahudi itu juga sangat kental dengan cara penulisan atau cara menulis puisi atau cara menulis karangan itu dengan bentuk-bentuk tertentu. Nah, uniknya, Injil Matius pasal yang kedua ini ditulis dengan cara penulisan yang menarik. Nah, cara penulisan Injil Matius pasal yang kedua ini disebut dengan cara penulisan bentuk kiastik. Ya, kiastik. Saudara, ilustrasi yang paling sederhana, apa itu ilustrasi, apa itu cara bentuk penulisan kiastik? Cara bentuk penulisan kiastik itu ibaratnya seperti sandwich. Saudara, pernah makan sandwich? Atau hamburger deh, burger. Ya. Saya kadang-kadang kalau lewat di Kertajaya, ada satu tempat burger begitu ya, kalau Jumat itu antri setengah mati. Ya. Jadi saya rasa orang Surabaya tahulah apa namanya burger begitu ya. Terus saudara, kalau kita makan sandwich atau kita makan burger, bagian mana yang paling saudara suka? Hah? Bacon-nya. Ya. Yang remaja, pemuda, bagian mana yang kamu paling suka kalau kamu makan burger atau sandwich? Rotinya? Hah? Isinya dong. Ya. Tapi isi tanpa roti bisa gak kita sebut sandwich? Atau bisa gak kita sebut sebagai burger tanpa roti? Gak bisa, karena itu sebagai sebuah kesatuan. Nah saudara, kalau ya coba imajinasikan aja sandwich atau burger gitu ya. Ada rotinya biasa dua lapis kan ya. Satu bawah, satu atas. Oke, kemudian di tengahnya biasanya ada apa aja? Ada acar, pickle, ya. Ada tomatnya, ada seladanya. Kemudian ada sausnya. Kemudian ada apa di tengah-tengahnya? Hamnya, dagingnya. Wah, itu bagian paling nikmat, apalagi kalau tebel-tebel. Ya. Terus di atasnya biasa dikasih apa lagi? Kalau yang komplit itu ada baconnya, ada cheese-nya, kemudian ada onion-nya dan sebagainya. Wah, itu sempurna deh, ya. Ya, saya rasa saudara mulai lapar nih. Nah, itu penggambaran sederhana tentang kiastik. Nah, cara penulisan kiastik itu kayak begitu. Ada bagian atasnya, ada bagian bawahnya, ada bagian tengahnya, kemudian ada bagian sisipan. Nah, saya pengen kita baca itu dengan cara yang seperti ini. Nah, saudara, saya kasih penjelasan sedikit. Bagian A, atas dengan A bawah, itu ibarat roti bagian atas dan roti bagian bawah. Bagian B dan B bawah, bagian B atas dan B bawah, itu ibarat cheese-nya dengan pickle-nya tuh, tomatnya. Bagian C dengan C atas dengan C bawah, itu ibarat apa ya? Ibarat bacon-nya yang melapisi cheese-nya itu, yang sudah melting begitu kan ya. Kemudian ada sausnya di atas pickle tomat itu. Nah, bagian D dan D accent itu bagian ham-nya. Nah, kita bacanya itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi bagian roti kita baca bagian roti, bagian B kita baca dengan bagian B, bagian C kita baca dengan C, bagian D kita baca dengan bagian D. Jadi saya harap saudara perhatikan. Nah, bagian A dan bagian A accent, ya, A atas dan A bawah, itu ayat 1 dan ayat yang ke-12. Saya baca ayat 1, saudara ayat yang ke-12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, saudara, bagian A atas dan A bawah ini, ayat 1 dan 12, punya kesamaan ide. Ide yang sama apa? Ada sekelompok orang yang disebut sebagai orang Majus, itu datang dari mana? Dari negeri timur. Nah, itu ayat 1 cerita tentang mereka datang dari timur. Ayat 12 cerita tentang apa? Dari Yerusalem mereka pulang ke negeri mereka masing-masing. Kemana? Ke daerah timur. Jadi idenya sama. Satu datang, satu pergi. Tapi mereka pergi dari timur, datang dari timur, mereka pulang kembali ke timur. Nah, itu cara bacanya, oke? Okay? Kemudian bagian B dan B aksen, B atas dan B bawah. Itu ayat 2 dan ayat 9-11. Saya baca ayat 2, saudara, ayat 9-11. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, setelah ayat yang kedua dan ayat 9-11 itu juga punya kesamaan ide. Idenya adalah para Majus itu melihat bintang di timur. Bintangnya di timur dan mereka hendak datang menyembah anak yang di mana bintang itu menunjuk. Ayat 9-11 mereka kemudian mulai melihat bintang itu lagi. Dan bintang itu berhenti tepat di sebuah kota, yaitu kota Betlehem. Dan di sanalah kemudian mereka berjumpa dengan Kristus. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah. Jadi bagian B dan B aksen, di atas dan B bawah, punya kesamaan ide. Idenya apa? Para Majus melihat bintang dan hendak menyembah Yesus. Bagian B aksen, para Majus melihat bintang dan akhirnya menyembah Yesus. Nah, kita lihat bagian C dan C aksennya. Ayat 3 dan ayat 7-8. Saya baca ayat 3, sudah ayat 7 dan 8. Ketika Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Nah, saudara, pada ayat yang ketiga dan ayat 7 dan 8 bagian C dan C aksen itu nampaknya menekankan tentang satu ekspresi, satu niat daripada Raja Herodes. Ayat 3 di sana dikatakan Herodes itu apa? Terkejut. Nah, kata terkejut itu sebetulnya sebuah ekspresi panik. Jadi kata terkejut itu sebuah ekspresi panik. Jadi ketika orang Majus dari timur itu berkata, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Waktu mendengar itu, Raja Herodes itu menjadi panik. Kenapa panik, saudara? Dalam catatan sejarawan yang namanya Josephus, dia mencatat bahwa sebetulnya Raja Herodes itu punya gelar di Yerusalem sebagai the King of the Jews. Jadi Raja Herodes itu sering dipanggil sebagai Raja orang Yahudi. The King of the Jews. Raja orang Yahudi. Ketemu Herodes, mereka berkata the King of the Jews. Nah, setelah waktu dia dengar ada Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan, artinya apa? Bentar lagi dia lengser. Dan orang yang punya kekuasaan waktu lengser, dia takut, dia panik. Lalu apa yang dia lakukan? Dia mulai punya akal. Oke? Okay? Dia panggil orang Majus itu diam-diam dan dia bilang, kamu kesana, kamu selidiki, dan aku pun hendak pengen menyembah dia kalau ketemu. Tanya. Orang Majus menyembah dengan Herodes menyembah, beda enggak? Bedanya di mana? Yang satu menyembah betul, yang satu apa? Satu itu tujuannya bukan menyembah, tapi pengen tahu. Dan endingnya apa? Ayat 16 sampai 18 pasal 2 dia mengatakan membunuh. Jadi Herodes ini menjadi terkejut dan mulai merancang rencana jahat untuk membunuh Yesus. Nah, itu idenya. Kemudian kita sampai bagian hamnya, bagian tengahnya, bagian D dan D aksen, ayat 4 dan ayat 5 dan 6. Saya baca ayat 4, sudah ayat 5 dan 6. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Secara inti daripada bagian D dan D aksen ini bicara tentang sebuah percakapan, sebuah conversation, dialog antara Herodes dengan para pemimpin-pemimpin agama. Herodes bertanya, para pemimpin agama ini menjawab. Nah, itu idenya di sana. Nah, saya rasa, saudara, saya ingin fokus saja kepada bagian tengahnya nih. Karena waktu Matius menuliskan Injil ini, teks ini, Matius betulnya ingin belajar, ingin mengajarkan kepada pembacanya, kepada saya dan saudara, khususnya untuk message ini. Untuk poin ini. Nah, saya rasa ini poin yang jarang sekali digali secara khusus. Karena apa? Karena poin yang sering kali kita dengar tentang orang Majus adalah emas, kemenyan, dan mur. Lalu kita akan kasih konklusi. Berapa banyak orang Majus? 3. Karena apa yang dibawa? 3. Itu misinterpretasi. Itu salah tafsir. Berapa banyak orang Majus? yang datang pada waktu itu. Yang pasti mereka lebih dari satu. Itu yang pasti. Ya. Lebih dari satu. Karena mereka pada waktu itu datang dengan kelompok, datang berkelompok. Saya yakin sekali. Lebih daripada satu. Tiga, pasti bukan. Emas, kemenyan, dan mur mereka bawa itu punya nilai yang tinggi. Nilai jual yang mahal. Kalau saudara keluar dari ATM, bawa uang 100 juta sendirian, saya pikir itu tindakan yang konyol. Betul nggak? Keluar dari bank, bawa uang 1M, itu tindakan yang konyol. Saudara pasti pakai pengawal, satpam, atau orang yang melindungi saudara. Dia bawa emas, kemenyan, dan mur dari timur, yang kira-kira jaraknya itu kalau saya konkretkan saat ini, 2 kali pulang pergi Jakarta-Surabaya, jalan kaki. Jakarta-Surabaya berapa kilometer kira-kira? 800? Kira-kira 800 lah ya. Pulang pergi berapa? 1.600 kali 2 deh. Jadi 3.200 kilometer dia jalan kaki. Berapa lama tuh jalan kaki bawa emas, kemenyan, dan mur dengan nilai jual yang mahal? Kalau cuma 3 orang bagi saya nggak masuk akal. Dan berapa lama mereka jalan kaki? Lama. Waktu ketemu sama Yesus, kira-kira Yesus sudah usia berapa? Penggambaran kita apa? Dia masih di palungan, oke? Orang Majus datang menyembah. Saya rasa itu gambar yang keliru. Kenapa? Yesus pasti tidak di palungan. Yang pertama kali jumpa dengan Yesus di palungan siapa? Para gembala. Perjalanan 3.200 kilometer dengan jalan kaki. Saya rasa itu butuh waktu berbulan-bulan. Oh, mungkin mereka naik unta. Oke. Ya. Nah, tapi kira-kira berapa usia yang bisa kita taksir dari usianya Yesus pada waktu itu? Kira-kira berapa? Yang saya tahu kemungkinan besar di bawah usia 2 tahun. Kenapa? Kenapa? Ayo. Jangan lihat saya, lihat Alkitab. Ada kok di Alkitab. Kenapa?
Karena Herodes pada waktu itu, waktu merasa ditipu oleh orang Majus,
dia bilang apa? Bunuh semua anak laki-laki di bawah usia 2 tahun. Jadi kalau baca Alkitab, bacalah secara spesifik. Jadi
orang Majus datang menyembah Yesus di mana?
Yang pasti bukan di palungan. Saya duga mungkin dia lagi lari-lari begitu ya. Kemudian maunya, sini nih, ada orang datang tuh, mau temuin kamu begitu. Dia datang disembah dengan kebingungan mungkin, ada apa ini, dia nggak tahu. Tapi dia adalah pribadi yang spesial yang datang ke dalam dunia. Nah, saudara, percakapan Herodes dengan para ahli Taurat, imam-imam kepala ini menarik sekali dalam ayat 4, 5, dan 6.
Kenapa saudara? Waktu itu Herodes tanya. Dia kumpulkan semua imam kepala ahli Taurat. Dia minta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan.
Nah, saudara, yang diminta bantu untuk menjelaskan tempat kelahiran raja ini siapa? Imam kepala ahli-ahli Taurat yang notabene tahu tentang nubuatan itu. Dia kasih tahu sama Herodes di mana? Di Bethlehem, di tanah Yudea. Di Bethlehem, di tanah Yudea. Lalu dia mengatakan, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, bahwa engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil dan sebagainya.
Nah, setiap waktu saya coba belajar ayat 4, 5, dan 6 ini, saya menemukan dua pertanyaan yang krusial yang bisa kita tanyakan. Pertanyaan yang krusial pertama itu adalah, di mana raja itu dilahirkan? Dan yang kedua, siapa raja yang dilahirkan itu? Nah, saudara, sederhana. Di mana raja itu dilahirkan? Jawabannya adalah di Bethlehem, di tanah Yudea.
Nah, saudara, catatan ini pertama kali muncul dalam catatan kitab Nabi, yaitu Nabi Mika pasal 5 ayat yang pertama. Dan di sana dijelaskan dengan sangat jelas sekali, saudara, kalau saudara lihat di poster saudara untuk Natal tanggal 25, di situ tercantum jelas sekali. Saudara, saya juga cantumkan di dalam Mika 5 ayat 1 dikatakan apa? Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil dari antara kaum Yehuda. Jadi Bethlehem ini adalah yang terkecil. Nah, saudara, waktu saya coba berpikir, kenapa sih Matius itu kembali mengutip kota Bethlehem ini, lalu menekankan tentang yang terkecil itu? Kenapa sih perlu menekankan kota Bethlehem dan menekankan tentang yang terkecil? Lalu saya juga sempat nanya, kenapa sih Yesus itu gak lahir di Yerusalem, saudara? Bukankah Yerusalem itu tempat yang jauh lebih besar daripada kota Bethlehem? Tempat yang dimana mungkin ilmu kesehatannya jauh lebih maju daripada kota Bethlehem. Kenapa Yesus harus lahir di Bethlehem? Kota yang dikatakan yang terkecil. Tapi firman mengatakan apa? Engkau sekali-kali tidak akan menjadi yang terkecil. Nah, saudara, kota Bethlehem ini letaknya kira-kira 10 km dari Yerusalem di daerah selatan. Jadi kalau Yerusalem di atas, dia ada di bawah kira-kira 10 km. Nah, saudara, kota Yerusalem ini kota yang besar sekali. Dan kalau saudara saudara akan lihat, orang Majus itu waktu datang ke Israel, singgahnya di mana? Di mana? Lihat Alkitab lagi, jangan lihat saya. Di mana singgahnya? Di Yerusalem. Kenapa singgah di Yerusalem? Itu ibaratnya kalau saudara mau ke Indonesia, mampir di Jakarta, ya, nggak tiba-tiba langsung ke Sumba. Oke. Nggak tiba-tiba misalnya saudara langsung ke Tretes. Jadi lewat Jakarta nih, kenapa? Karena ini kota ibu kotanya, kota yang besar, pusat peribadatan ada di sana, dan pusat informasi pasti banyak di sana. Dia mampir dulu, dia lewat Yerusalem, baru dia ke Bethlehem. Nah, saudara, apalah artinya kota Bethlehem dibanding Yerusalem? Sama seperti apalah artinya kota Tretes dibandingkan Surabaya? Saudara, kalau saudara disuruh tinggal puluhan tahun di kota kecil dengan kota besar, saudara lebih pilih mana? Kota kecil apa kota besar? Sebagian bilang kota kecil, kenapa? Udaranya lebih bagus, hidupnya lebih tenang. Kenapa di kota besar? Iya, mallnya ada di mana-mana, informasi banyak, kita bisa kemana dan sebagainya. Ya. Saudara, istri saya itu orang Jepara. Nah, Jepara itu kota kecil sekali. Ya. Jalan kaki kira-kira setengah jam sampai satu jam saudara sudah bisa kelilingin kotanya. Jalan kaki loh ya. Kalau naik mobil paling 15 menit selesai itu kota. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu saya itu pulang lagi ke Jepara gitu ya. Sama istri, kemudian saya bilang, yuk kita jalan-jalan. Malam-malam nih jalan-jalan. Jalan kira-kira paling 1,5 kilo itu saya sudah hampir nemu dari ujung ke ujung. Oh, kecil banget kotanya. Malam kira-kira jam 7 itu sudah tidur semua. Ya. Dan saya semakin tersiksa di situ karena saya tidurnya subuh. Saya bilang, ini saya mau ngapain lagi? Ini sudah gelap semua, sudah tidak ada keramaian. Begitu ya. Dan saya bilang, kita jangan lama-lama ya di Jepara. Ya. Kita cepat-cepatan balik Surabaya. Ya. Karena memang kota besar itu punya daya tarik tersendiri. Nah, saudara, coba saudara bayangkan, kenapa sih Yesus itu mau lahir di Bethlehem? Saudara, banyak orang mengatakan kota kecil itu peluangnya kecil. Betul nggak? Peluang kerja di kota kecil-kecil. Jauh lebih besar kerja. Peluangnya besar itu di kota besar. Nggak jarang. Orang-orang Surabaya pun pergi berbondong-bondong ke Jakarta untuk kerja. Pemuda yang saya layani itu beberapa pindah ke Jakarta. Saya bilang, ngapain? Pengen kerja di Jakarta. Oh, oke. Kenapa? Peluangnya lebih banyak. Nah, saudara, waktu saya coba merenungkan bagian ini. Bethlehem itu memang tempat yang insignificant, tempat yang kecil. Tapi bagi saya, tempat-tempat yang kecil di mata Allah bisa menjadi besar. Amin. Orang-orang yang kecil di mata Allah bisa menjadi pribadi yang dahsyat. Orang-orang yang insignificant, yang gak dipandang, bisa jadi orang-orang yang terpandang di mata Allah. Bethlehem itu menjadi kota sejuta kenangan. Kalau orang pergi tur ke Israel, pasti singgah di kota ini. Kenapa? Karena kota ini kota sejuta kenangan yang menyimpan begitu banyak kenangan-kenangan tentang kelahiran Yesus. Wow. Tapi di kota kecil ini Tuhan lahir, dan disitulah kota ini kemudian menjadi besar. Saudara, bagi saya, di kota kecil memang peluang kecil. Kalau saudara bersama Allah, di sana tetap ada peluang. Amin. Nah, saudara, banyak orang itu yang merasa dirinya insignificant. Pemuda remaja banyak yang merasa dirinya itu insignificant. Gua bisa apa sih? Gua gak bisa apa-apa. Ya kan? Banyak orang yang merasa nilai dirinya itu ditentukan oleh sesuatu yang mereka miliki. Kalau mereka punya banyak, maka nilai diri mereka itu bisa terangkat. Tapi kalau gak punya apa-apa, mereka kemana semakin rendah diri. Saudara, saya mau kasih tahu saudara hari ini. Di mata Tuhan, siapapun engkau berharga. Amin. Gak ada orang yang insignificant di mata Allah. Saudara, banyak sekali contoh-contoh Alkitab yang mengungkapkan orang-orang yang insignificant, tapi di mata Allah, di tangan Allah, mereka orang yang jadi signifikan. Mereka jadi orang yang signifikan. Siapa aja misalnya? Moses, Musa. Musa ini orang yang latah. Bukan latah. Ini terbata-bata. Kalau ngomong itu gak bisa lancar. Lalu dia bilang, kenapa kamu gak tunjuk Harun saja? Tapi Tuhan bilang, enggak, kamu. Nanti aku akan kasih perkataanku di lidahmu, di mulut, dan engkau yang akan berkata-kata. Wow. Musa, orang yang enggak pandai berkata-kata, dipakai Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel. Daud. Siapa sih Daud? Seorang remaja yang wajahnya kemerah-merahan. Alkitab mencatat itu. Remaja belia, pemuda belia yang sebetulnya enggak punya kemampuan untuk memimpin. Dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang mungkin sudah berkali-kali berperang, ikut bertarung dan sebagainya. Tapi satu kali ketika ayahnya itu bilang, ini nih anak-anakku. Lalu Samuel bilang, enggak, bukan mereka yang dipilih Tuhan. Oh, ada satu lagi anakku di padang gurun sana, dia lagi mengembalakan domba. Panggil dia. Begitu Samuel lihat, dia adalah yang diurapi Tuhan. Wow. Pribadi yang gak dipandang, tapi di tangan Tuhan menjadi terpandang. Siapa lagi, saudara? Ibunya Yesus, Maria. Nanti kapan-kapan saudara bisa expose ini. Ya, Maria ini orang yang insignificant. Siapa sih Maria? Gak pernah tuh dicatat detail tentang siapa papa mamanya, dia dari keturunan bangsawan atau tidak. Enggak, tiba-tiba muncul di dalam catatan Matius, dan dia dikatakan terima pesan dari malaikat, datang menjumpai dia dan mengatakan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang bernama Immanuel. Siapa Maria? Saya rasa dia adalah remaja biasa, remaja putri biasa yang mungkin gak punya kemampuan apa-apa, biasa aja, tulus, polos, ya mungkin sedikit jerawatan. Tapi di mata Allah, pribadi yang demikian bisa menjadi signifikan. Wow. Nah, saudara, saya merasa refleksi saya terhadap kota Bethlehem, yang dimana diungkapkan bahwa disitulah lahir raja orang Yahudi. Pesan yang pertama adalah, bagi Tuhan, gak ada dari seorang pun dari saudara yang gak penting. Semua dari kita penting. Amin. Bilang samping kanan, samping kirimu, kamu berharga bagi Allah. Ayo, jangan malu-malu. Kamu berharga bagi Allah. Yes. Gak ada dari kita ini yang gak berharga. Mungkin saudara merasa, gue gak punya apa-apa. Gue gak punya uang. No. Uang itu tidak menentukan nilai dirimu. Amin. Yang menentukan nilai dirimu yaitu Allah. Gua gak punya talenta. No, saya rasa Tuhan itu ketika memanggil saya dan saudara, dia sanggup memperlengkapi saudara. Amin. Yes. Pak, saya enggak bisa, Pak. Saya enggak bisa pelayanan multimedia, saya enggak bisa nyanyi.
Saudara, kalau saudara mau tunduk, mau berserah kepada Allah, saya percaya Tuhan pasti perlengkapi. Amin. Kita enggak akan susah cari pelayan, saudara, kalau saudara sadar bahwa saudara itu berada di tangan Allah yang kuasa, yang mampu memakai saudara dengan dasar. Nah, saudara, itu pertanyaan yang pertama. Siapa, di mana raja itu dilahirkan? Di Bethlehem, kota yang terkecil. Kota yang insignifikan, tapi di tangan Allah menjadi signifikan. Yang kedua, saudara. Siapa raja yang dilahirkan itu? Dalam percakapan Herodes dengan para pemimpin agama mengatakan apa? Pemimpin yang akan lahir itu adalah pemimpin yang menggembalakan umat Israel. Nah, saudara, saya rasa perkataan ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita cerna, kita perhatikan baik-baik. Oleh karena apa? Matius menjelaskan pemimpin itu dengan sebuah prinsip gembala. Dia menyematkan gelar gembala kepada pemimpin yang akan lahir itu. Nah, saudara, perkataan ini sebetulnya dikutip dari 2 Samuel 5 ayat yang kedua. Ya, mari kita baca 1, 2, 3. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel.
Siapakah raja yang dilahirkan itu?
Dia adalah the shepherd leader. Saudara, kita jarang menemukan istilah the shepherd leader. Biasanya apa? The servant leader, okay? Atau servant leadership, ya. Servanthood leadership. Itu istilah yang familiar sekali, ya. Servant leader. Servant leader itu apa? Pemimpin yang menghamba, pemimpin yang turun, pemimpin yang membumi, begitu kan, ya. Tapi istilah pemimpin yang membumi ini atau the servant leader, yes, di mana Tuhan memang datang untuk melayani. Tapi bagi saya lebih tajam kalau kita memaknai bahwa Kristus yang datang itu adalah bukan hanya the servant leader, tetapi the shepherd leader. Oleh karena apa? Gembala yang akan memimpin umatnya. Nah, saudara, kenapa sih Matius itu kemudian mengutip 2 Samuel 5 ayat 2 dan mengenakan pemimpin yang lahir, raja yang lahir itu sebagai gembala? Tanya saudara, kenapa? Oh, ternyata saudara, Matius itu ingin mengontraskan antara dua pihak. Yesus sebagai gembala yang sejati, yang akan memimpin umat Israel dengan benar. Dan siapa? Herodes dan para pemimpin agama sebagai gembala yang palsu. Tadi saya cerita bahwa Herodes itu panik waktu dengar pertanyaan orang Majus, di manakah raja orang Yahudi yang akan dilahirkan. Dia menjadi panik. Kaget
saya. Ya. Dia menjadi panik. Kenapa dia panik, saudara?
Karena apa? Karena dia takut kekuasaannya diambil. Dia takut. Nah, pemimpin-pemimpin agama ini, saudara, dia tahu tentang nubuatan itu.
Dia tahu tentang firman itu.
Tapi sayang mereka tidak ngelakuin. Justru kontras dengan orang-orang Majus yang katanya, konon katanya, nggak kenal Allahnya Israel yang datang menyembah. Orang yang tahu firman tidak melakukan, tapi justru orang asing yang dipakai Tuhan untuk datang menyembah Yesus.
Nah, saudara, ada kontras sekali tentang gembala yang sejati dan gembala yang palsu. Dan kontras ini, saudara, semakin jelas sekali dinyatakan di dalam apa? Di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11-16. Dan kontrasnya hanya sederhana.
Kontrasnya adalah gembala yang sejati adalah gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Herodes bukan memberikan nyawanya, tapi dia justru mengambil nyawa. Herodes bukan memberikan nyawanya, tapi bahkan dia membunuh bayi-bayi yang lahir di Bethlehem pada waktu itu. Tapi Kristus, dia adalah gembala yang sejati. Gembala yang akan memimpin umat Israel. Dan dia adalah gembala yang memberikan umat, memberikan dirinya untuk mati di atas kayu salib bagi umat. Nah, saudara, bagi saya puncak daripada pribadi the shepherd leader itu ketika dia memberikan nyawanya bagi kita. Saudara, untuk apa sih Yesus itu memberikan nyawanya bagi saya dan saudara? Hai remaja pemuda, untuk apa Yesus mati bagi kamu? Untuk apa Yesus lahir bagi kamu? Mesti camkan baik-baik. Saya ajak kamu buka Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Mari kita buka. Yang remaja pemuda boleh baca ya. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat 10. Yang remaja pemuda boleh baca. Orang tua yang merasa masih muda, it's okay, boleh baca. Ya. Yohanes 10 ayat ke-10. Remaja pemuda, 1, 2, 3. Dikatakan aku datang, yaitu Yesus, supaya apa? Kamu mempunyai hidup. Dan hidup itu di dalam segala kelimpahan. Saudara, kelimpahan di sini, saudara tidak boleh mengerti hanya di dalam konteks dunia. Saudara jadi orang kaya, no. Tapi kelimpahan yang sesungguhnya ketika saudara ada di surga. Saudara berjumpa dengan Kristus. Di sanalah kelimpahan yang sejati. Saudara punya hidup. Hidup yang apa? Bukan hidup yang umur panjang. Tidak. Tapi hidup yang kekal. Ketika saudara kembali kepada Tuhan. Saudara berada di surga. Menerima hidup yang kekal. Untuk itu Yesus datang ke dalam dunia. Dia menjadi gembala. Puncaknya dia mati menyerahkan nyawanya bagi saya dan saudara. Supaya apa? Supaya dan saya dan saudara punya hidup. Hidup yang kekal. Dan saudara, waktu saya coba berefleksi tentang perenungan ini. Poin yang kedua, poin yang terakhir. Saya berpikir Yesus ini adalah seorang pribadi yang di mana dia merendahkan dirinya. Demikian kata Paulus dalam surat Filipi. Dia mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba. Dia datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib. Saudara, saya rasa ini adalah sebuah teladan totalitas hidup. Teladan totalitas dalam melayani Tuhan. Saudara, bagi saya, semangat Natal harusnya dimaknai sebagai semangat pengabdian. Hidup saya dan saudara harusnya dimaknai sebagai semangat pengabdian. Kalau gembala kita yang agung itu memberikan nyawanya bagi saya dan saudara. Mengapa tidak saya dan saudara ini memberikan seluruh hidup saya dan saudara untuk melayani dia, raja di atas segala raja. Saudara, kita ini manusia yang berdosa. Kita ini manusia yang miskin rohani. Kita itu tidak mengenal pencipta kita. Kita ditindas oleh dosa. Kita tidak punya pengharapan. Kita binasa. Tapi untuk Kristus itulah dia datang. Untuk itulah Kristus datang. Dan dia mengubah status kita. Nah, saudara, kalau kita boleh tanya, hadiah apa yang terbaik? Hadiah terbaik apa yang bisa kita berikan buat Yesus? Hadiah terbaik apa yang kita bisa berikan untuk memperingati kelahirannya? Saya rasa hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada Yesus itu bukan emas perak, melainkan apa? Hidup yang mengabdi melayani dia seumur hidup. Hadiah terbaik yang bisa kita berikan bukan uang kita, bukan materi kita, tapi hidupmu melayani dia seumur hidup. Hidup yang kamu berikan untuk melayani dia, bagi saya itu adalah hadiah terbaik. Saudara, hadiah terbaik yang diberikan oleh orang Majus itu bukan emas kemenyan dan mur. Tapi lututnya yang menyembah Yesus. Itu adalah hadiah terbaik. Dia menyembah raja di atas segala raja. Nah, saudara, bagi saya Natal itu bukan sekedar pesta. Bukan sekedar perayaan, celebration. Tapi Natal di mana momen kita boleh recommitment tentang semangat kita melayani. Sudahkah saudara itu totalitas dalam melayani Tuhan? Mengabdi dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, saudara, menutup ini saya punya cerita satu. Ya, di sebuah daerah di Afrika, ya, ada seorang misionaris itu yang kemudian datang ke sana dan menginjili. Nah, saudara, daerah yang didatangi oleh misionaris ini adalah daerah di mana penduduknya itu
bekerja sebagai buruh kebun kopi. Kebun kopi. Nah, saudara, biasanya waktu menjelang Natal, saudara, orang-orang Kristen yang sudah dimenangkan di sana itu datang ke gereja dan membawa persembahan mereka untuk diserahkan kepada gereja. Sama seperti kita, kalau di Indonesia, di daerah-daerah kecil, di daerah-daerah terpencil, itu biasa mereka itu membawa apa? Membawa hasil panen mereka, mereka bawa ke gereja. Membawa hasil kebun mereka, mereka bawa, mereka serahkan. Karena mereka merasa itu persembahan yang terbaik bagi mereka, bagi Tuhan. Di momen Natal. Nah, saudara, satu kali misionaris ini berkata kepada jemaatnya, nanti tanggal sekian dan sekian kita akan merayakan Natal. Dan kemudian seluruh jemaat itu diajak untuk memberikan persembahan terbaiknya. Nah, si wanita ini berpikir, aku ini tidak punya apa-apa, aku mau kasih apa? Nah, sampai satu ketika, saudara, dia terus bergumul, dia tidak punya apa-apa, dia tidak bisa kasih apa-apa ke Tuhan. Tapi satu kali, saudara, pada hari yang ditentukan itu, semua jemaat datang dan mereka semua memberikan persembahan. Di depan misionaris itu, satu persatu orang memberikan persembahan kepada Tuhan, kepada gereja. Nah, sampai tiba giliran si wanita ini. Tiba-tiba wanita ini membawa sejumlah uang yang banyak dan memberikan itu kepada gereja. Oh, si misionaris ini tiba-tiba kaget. Kenapa? Karena dia tahu wanita ini gak punya apa-apa. Selesai acara itu, kemudian si misionaris ini datang kepada wanita itu dan berkata, saya bersyukur kamu bisa memberi persembahan, tapi saya pengen tahu kamu dapat persembahan itu dari mana. Lalu si wanita ini dengan tetesan air mata dia berkata kepada si misionaris itu, Pak, saya sudah mempersembahkan diri saya sebagai budak seumur hidup untuk menjadi budak di perkebunan kopi. Dan uang yang saya terima dari persembahan diri saya untuk menjadi budak seumur hidup di kebun kopi itu, saya persembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Saudara, misionaris ini kemudian menjadi kaget. Dan wanita itu melanjutkan berkata, saya akan menjadi budak sepanjang hidup, asal saya dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Nah, saudara, bagaimana dengan saudara? Adakah semangat melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan dengan totalitas sepanjang hidup saudara? Saudara perhatikan. Adakah saudara berani berkata, aku mau menjadi hambanya sepanjang hidupku, asal aku bisa beri yang terbaik bagi Tuhan. Nah, saudara, saya rasa kesimpulan hari ini sederhana. Waktu kita bicara tentang Matius 2 ayat 1-12, kita dapat dua poin inti daripada cerita ini. Nah, saudara, take home truth-nya apa? Saya baca yang putih, saudara baca yang warna hitam. Ya. Tidak seorang pun dari Anda yang tidak penting bagi Allah. Setiap orang dapat memberi persembahan bagi Allah. Nah, saudara, siapapun saudara, saudara bisa beri sesuatu kepada Tuhan. Dan sesuatu itu tidak lain adalah hidupmu. Saudara, nilai diri saudara itu tidak diukur karena saudara punya uang, saudara punya materi. Tapi nilai dirimu itu diukur dari pengenalanmu akan Tuhan. Siapa Tuhanmu, situlah nilai dirimu. Kalau kamu tahu bahwa kamu ini sudah ditebus dengan nilai-nilai yang mahal oleh darah Kristus, saudara, saya rasa saudara tidak akan menyia-nyiakan hidupmu. Saudara akan pakai hidupmu baik-baik. Kalau saudara sadar bahwa kamu ini sudah dibeli, sudah ditebus dari perbudakan dosa, saudara tidak akan main-main lagi dengan dosa. Karena saudara tahu, kamu ini pribadi yang ditebus dengan darah Kristus. Dan kalau saudara tahu itu, saudara akan selalu mencoba memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Persembahan itu bukan tentang jumlah materi yang kamu beri. Tapi persembahan yang sejati ketika kamu mempersembahkan hidupmu. Karena itulah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Semoga berita Natal dari perikop Matius 2 ayat 1 sampai 12 ini boleh menguatkan saudara menjalani, menangkap momen-momen Natal bersama dengan Tuhan. Selamat mengabdi. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kalau Engkau begitu total mengasihi kami, saat ini Tuhan, Kau lihat setiap pribadi yang ada yang duduk di tempat ini. Biarlah kami semua belajar menghidupi, memberikan total diri kami untuk melayani Engkau. Kami belajar habis-habisan memberi diri kami kepada-Mu. Karena Engkau sesungguhnya sudah habis-habisan mengasihi kami. Tuhan berkati untuk remaja pemuda di dalam hidup mereka. Kalau ada di antara mereka yang merasa minder, rendah diri, Tuhan biarlah hari ini mereka dikuatkan bahwa sesungguhnya, bahwa nilai diri mereka itu bukan terletak pada pakaian, pada barang yang mereka miliki, tetapi sesungguhnya itu terletak pada Allah. Bagaimana sesungguhnya Allah mengasihi mereka semua sampai mengutus anak yang tunggal, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, berbicaralah kepada kami semua, baik hamba-Mu, baik jemaat di Gloria Rumput ini. Baik sungguh-sungguh firman ini boleh kami lakukan. Semangat mengabdi boleh kami tunjukkan di dalam kehidupan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Dengar doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati saudara.